17-bob. Marsel aeroportining xizmatchisi o'ldirilgan taksichining jasadini ertalab ko'rib qolibdi. 15 daqiqadan keyin bu joyni politsiya o'rab oldi. Soat 7:30 da inspektor Jean-Claude Godderning Monte-Carlo'dagi telefoni jiringladi. "Ha", dedi kabinetda mig'zib qolib uyg'ongan Jean-Claude. Kechasi u shu kabinetda tunagan edi. "Hazillashyapsizmi? Qayerda? Jasad topilgan joyga qo'riqlovchi soqchilarni qo'ydinglarmi?" "Yo'q, biz vertolyotda yetib boramiz. Hammasini tayyorlab qo'yinglar." "Barakalla. Ofarin." Kallet Duval hammasini tashkil qilish uchun Godder unga qo'ng'iroq qildi. So'ngra Lemega qo'ng'iroq qilib yangiliklarni aytdi. Ular izni topdilar. Godder hovuchiga 2-3 marta suv to'ldirib, yuzini yuvdi. Tishlarini tozaladi, sochlarini taradi. So'ngra stolning ichidagi qutidan toza ko'ylagini topib, kiyib oldi. Znachok, pistolet, karmon va kalitlarni olib, kiraverishda Duvolni kutib oldi. Duval uni aeroportga olib ketdi. U yerda ikkovi Lemi bilan uchrashishlari kerak edi. "Ko'rinishingiz juda yomon", dedi Duval yarim bo'sh ko'chalardan ketayotganlarida. "O'zimni undan ham battar his qilyapman", javob berdi Godder. "Uyingizga ketmadingizmi?" "Qanday ketardim", dedi u yozuvlarini varaqlar ekan. "Marvin haqida biron yangilik bormi?" "Tong saharda soat 4 da elektron pochta orqali sizga jo'natganlarim xolos", javob berdi Duval. "Lekin soat 10 da Beyrut va Parij bilan konferens aloqa belgilangan. Yana biror yangilik bo'lsa, sizga xabar beraman." Duval to'xtash joyiga burildi. Vertolyot tayyor turgan ekan. Godder portfelini olib, mashinadan tushdi. "Men bilan joyingizni almashtirishni xohlamaysizmi?" Motorlarning guvillashiga qaraganda yanada qattiqroq baqirmoqchi bo'ldi Godder. "Ha, kunimni skelet bilan o'tkazish uchunmi?" deb baqirib javob qildi Duval. "Sizga havasim keladi, ammo bunday imkoniyatdan sizni mahrum qilmoqchi emasman." "Juda kulgili", dedi Godder. "Marvin bilan shug'ullanishni davom ettiring." "Davom ettirmoqdamiz." Inspektor Lemi keldi. Vertolyot ko'tarildi. "Shunday qilib, janob Godder", dedi Lemi bir necha daqiqadan so'ng. "Marvinga qarshi qanday dalillaringiz bor?" "Boshlandi. Uning to'liq ismi Marvin Adib Muso Akkit", deb gap boshladi Godder. "Ular Fransiyaning tepasidan uchib o'tayotganlarida ismi Said. 14 fevral 1978 yilda Livanda tug'ilgan. Otasi Adib bankir bo'lgan. Onasi Soro maktabda o'qituvchi bo'lib ishlagan. 1973 yili oila Beyrutga ko'chib keladi. Qolgan ma'lumotlar unchalik to'liq emas. Bizga shunisi ma'lumki, Marvinning yakka yagona ukasi Rami 1982 yili tug'ilgan. Ma'lumotlarga ko'ra, Marvin 1996 yili harbiy xizmatga borgan. O'zini yaxshi tomondan ko'rsatgan, uning lavozimini ko'targanlar. Ko'plab jiddiy qismlarda xizmat qilgach, uni maxfiy xizmatga o'tkazganlar. 1998 yili mudofa vazirining tanqo'riqchisi bo'lib xizmat qilgan. 1999 yildan 2001 yilgacha premyer ministrni qo'riqchilaridan biri bo'lgan. Godder Duvaldan olingan ma'lumotlarning to'liq matnini ko'rib chiqdi. Marvin Akkit davlat xizmatidan 2003 yili ketgan. Gapini davom ettirdi Godder. Harbiy xizmatdan ketgach, Akkit va hamkorlar nomli qo'riqchilik kompaniyasini tashkil etgan. Bizga ma'lum bo'lishicha, ular asosan o'g'irlangan odamlarni izlab topish va Iroqda xizmat ko'rsatayotgan Western Oil kompaniyasi xodimlari va boshqaruvchilarining xavfsizligini ta'minlash bilan shug'ullanadilar. So'nggi vaqtlarda Akkit va uning hamkorlari Western Oil kompaniyasi xodimlari hamda boshqaruvchilarning xavfsizligini Livanda ham ta'minlab kelmoqdalar. Shunga ko'ra, Fors ko'rfazi hududida boy badavlat mijozlar tufayli ularning biznesi muvaffaqiyat bilan rivojlanmoqda. Kompaniya saytida faqat mijozlar ro'yxati va Beyrutdagi asosiy ofis aloqa ma'lumotlari mavjud. Mening ham kasabim Collette Duval kecha kechqurun ular bilan bog'lanishga harakat qildi. Lekin kompaniya ofisi yopiq ekan. Bir soatdan keyin u yana bir bor ulanishga harakat qilib ko'radi. Hammasi shumi? So'radi Lemi. Hozircha shu, dedi Goddard Lemining ensasi qotib bergan savoliga javoban. Siz meni bularning hammasini bilmaydi deb o'ylayapsizmi? So'radi Skelet jahli chiqib. Bu ma'lumotlarni men shundoqqina xizmat joyimga qo'ng'iroq qilib oldim. Bu juda bo'lmaganda mening 5 daqiqa vaqtimni oldi xolos. Mening kotibam Marvin Akki to'g'risida sizga qaraganda ko'proq biladi. Janob Gaddar, Monako faqatgina shunga qodirmi? Goddar o'zini tutishga harakat qildi. Ba'zida bu skelet basharani u yaxshigina do'pposlagisi keladi. Lekin Goddar bunday qila olmaydi. Qolaversa, u o'zini tuta bilmasdan Lemiga xursandchilik bash etmoqchi emas. Shu tariqa Lemi Goddarni baribir jahlini chiqarishga muvaffaq bo'la olmasligini e'tirof etmoqchi xolos. Siz imkon qadar Marvin to'g'risida ko'proq bilishni so'ragan edingiz, javob berdi Goddard. Bir necha soatdan so'ng biz u haqida ko'proq ma'lumotga ega bo'lamiz. Bir necha soatdan keyin Marvin Yaponiyada yoki Alyaskada bo'lishi mumkin, dedi Lemi kinoya bilan. Janob Goddard, kutib o'tirishga bizning vaqtimiz yo'q. Qotir erkinlikda yuribdi. U bizni 9 soatga ortda qoldirgan. Goddard yuzlari bo'yinlarini qizarganini, quloqlari esa yonayotganini his qildi. Uning kamsitilishiga hamma guvoh edi. U javoban zarba bermoqchi, ammo hozir vaqti ham, mavridi ham emas. Janob Goddard, menga shunisi qiziqki, dedi Lemi ular Marselga uchayotganlarida. Nega siz Marvin ukasi bilan 1982-yilda Livanga hujum qilib kirishning guvohi bo'lganlari haqida hech narsa demadingiz? Aka-uka onasining pinjiga kirganicha vannada o'q otishlari-yu oynalarni siniqlaridan berkinib yotganlarini nima uchun aytmayapsiz? Menimcha bu Marvinning ko'zi oldida minomyot snaryadi uning ikki tog'asini, ikki xolasini va ularning bolalarini otib o'ldirgani haqida nega hech nima demayapsiz? O'shanda ular Ramining birinchi tug'ilgan kunini nishonlanayotgan edilar. Gapini davom ettirdi Lemi. Bu hodisalardan keyin bir necha yil o'tgach, Beyrut ko'chalaridagi otishmalar paytida mashinada ota-onalarining portlab ketganini Marvin ukasi bilan ko'rgan janob Goddard, siz shularni bilasizmi? Vertolyot oynasidan Goddard yalang'och daraxtlarni va iflos fermalarni ko'rdi. Yomg'ir kechasi bilan tinmay yoqqan edi. Xo'sh, nima deysiz? So'radi Lemi joyida qimir etmay o'tirgan Goddarddan. 1993-yilning 3-yanvari bu sana sizga biror nimani eslatadimi? Yo'q, javob qildi Goddard. U o'zini kamsitilgan his qilardi. Eng muhimi, Lemi haq edi. Aslida o'zi ko'proq ma'lumotlar to'plashi kerak edi. Goddard esa Lemiga arzimas, hammaga ma'lum bo'lgan axborotni taklif qilib o'tiribdi. Goddard Lemining qanday ishlashini yaxshi bilgan. Mana endi u o'zini o'zi koyimoqda. Afsuski, Lemi hali gapini tugatmadi. O'shanda Marvin 15 yoshda, Rami esa 11 yoshda bo'lgan. Hech bir mubolag'asiz gapirdi Skelet. Ushbu kun xotirasi ularni butun hayoti davomida ta'qib qiladi. Ular bu kun haqida gapirmaydilar ham, eslamaydilar ham. Janob Goddard, siz ushbu jinoyatni fosh qilmoqchimisiz? Unda Marvin Akkats qanday odam ekanligini tushunib olishingiz kerak. Insonni shantajga nima majbur qilishini tushunishni xohlaysizmi? Qotillikkacha, odamlarga xavf solishni singdirishgacha. Bu holda siz insonni shakllantirgan hodisalarni anglashingiz kerak. Ularni nima harakatga keltirishini tushunishingiz lozim. Hammasi Marvinning ota-onasi o'ldirilganda boshlangan. Marvin endi aka emas edi. U oila boshlig'i bo'ldi. Ramini parvarishlaydigan, tarbiya qiladigan hech kim qolmadi. Xola tog'alar, amma-amakilar allaqachon o'lib ketishgan. Boshqa qarindosh urug'lar Livandan Yevropa va shtatlarga ketib qolishdi. Marvin kichik uka bilan band bo'lishi kerak edi. Uni yedirish, kiyintirish va himoya qilishi lozim edi. Hatto harbiy xizmatda ham Marvin Raminga g'amxo'rlik qilardi. Ramini nufuzli bo'limga qabul qilishlariga, maxsus topshiriqlar berishlariga va premyer-ministr o'rinbosarlarini qo'riqlashda obro'li xizmat lavozimini egallashiga Marvin erishdi. Nega? Ular qanday maqsadni ko'zlaganlar? Oliy janob maqsadni o'z mamlakati rahbarlarining va shu rahbarlarning farzandlarini o'zlari boshlaridan kechirgan azob-uqubatlardan himoya qilishni ta'minlash deb aytarsiz. Janob Goddir, axir siz bu darajada sodda dil emassiz-ku. Goddir hech nima demadi. Bunday maslahatlardan u bo'g'izigacha to'ygan. Janob Goddir, Marvin Akkatni mamlakatga bo'lgan sevgi harakatga keltirmaydi, dedi Lemi. Uni qizg'onchilik tortadi. Menga ishoning, men butun umr shunga o'xshash odamlarning ketidan quvib yuraman. Undaylarni men bir ko'rishdanoq bilaman. Marvin o'ziga tegishli bo'lgan narsalarni qo'lga kiritishni xohlaydi. Uning fikri shunday. U qachonlardir undan tortib olingan narsalarni qaytarishni istaydi. Boylik va katta mol-davlatni berishi mumkin bo'lgan yengilmaslik his tuyg'usini o'zining xarid istagini qondirish uchun Marvin boylar va zabardastlar hisobiga tirikchilik qiladi. Ularni xona vayron qilish maqsadida boy badavlat odamlarni soxta xavf-xatar hissidan ogoh etadi. Janob Goddir, mening so'zlarimni eslab qoling. Marvin Akkat haqiqiy iblis. U faqat o'g'irlik qilishi, odam o'ldirib, yo'q qilib yuborilishi mumkin. Marvin Akkat yana boshqatdan qotillikka qo'l urmasidan oldin biz uni topishimiz lozim.